қазіргі орындайтын шығармамыз сыр еліндегі жүз шайырдың бірі атанған марқұм Тұңғышбаев Жаппар жырауға арналады. Өлеңнің авторы Әбу Бахыт, орындайтын Әділхан Қуанбаев.
Елінде қара қалпақ Жаппар жырау бермеген үш күн үш түн тілге бұғау. Аңсаған асыл сөзін бабалардың қара қалпақ қазағынан көп боп сұрау. Әу дегенде көсіліп Жаппар жырау бойларынан ергендей қатқан ғырау. Қара қалпақ бауырларда таң қалысты астарлай асыл сөзді кім деп мынау. Жүректей шапқан кезде Жаппар жырау самал мен тыныс алар таңқы танау. Екінші тыныс жолы ашылғандай көмейден сезілмейді кірбін құлау. Жаңғыртып рухани көрегімді ұрпағына жолдаған шыңдап шыңырау. Өзге елдің өзегін жаулап қайтқан сұңғақ бойлы ақсары ау сымбаттым ау. Көр құлыны көзілмей жырлағанда тұс-тұстан естіледі сыңсып жылау. Тербелткенде жүрегіңді Жаппар жырау адам жаны мүмкін емес төтеп шыдау. Сәйгүліктей аралаған сайсаланы аяғына тұсалмай ау шылбыр шылау. Астан кейін әлі қиса деп бастап кетер нар жырауға болғандай бұл бір-бір сынау. Сөз астарын түсінген нар тұлғалар әлі де жырласа деп аңсап тұрау. Бұғанасы жырменен қатқан жырау жар жолда мүмкін емес шаршап құлау. Дүниеге келген едің жыр боп қалау жалғанда жатқан жалпақ жұмбақ мынау. Қара қалпақ елінде емірентей